ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
E certamente descaminhá-los-ei e falos-ei nutrir vãs esperanças, e ordenar-lhes-ei que cortem as orelhas dos animais de rebanho, e ordenar-lhes-ei que desfigurem a criação de Alá. E quem toma Satã por aliado, em vez de Alá com efeito, se perderá com evidente perdição.